Niame o yang kartak ya siguna Paulo ka ne soria ni hibi no ko mai a yang chima kuna Filiposa. El libro de San Pablo a los Filipenses. Capítulo OA. Capítulo 1. Siguna Pablo ga siguna Timoteo mero ne sinu ria Jesucristo mero ne niame se yaro yang kartania Kakne rori aku nontah ninso, shne ibi za, riang yang noko ma Jesu Kristo, so si yang cuma Filipo sa. Meraro na yani si tu me za, mazo riang yang, na yani si ni kasun riang yang, rakui mazo, na ya yang kartanya ha. Tame ze meraro ki ya rehni yang, ki ya Jesu Kristo zinir amani, ki ya seluj eni so, ne meraro, ka she ni mani so ki ya roso ha. Nana nyatash na ang sewa, ay chini yang o Pablo riyay ang chee ni si kuchumarani yama Jesu Kristo yang chuma kuna Filipo sa. Taha gana nung raong maniso ne taha ang kuni yahni riyay ang chee zo ha. Ne ka chini yah riyay ang ne unyand orani mang ka chini yah chee darang zo riyay ang chee ze azi kun chee zo kuno zo sanay ang ne kun chee zo. O bara zo ka ne ri zo sa an chere ka ve ka ta shna un sna na ya ri yi bi ne be da ya so da kwa no a kun ya ra se va ya u sha kun che ya ya ki ya su ma ai a ni ma zo ne o da ki ya ya ni ma zo nda ki ji kwe ka da un Jesu Kristo ri chi mi ya don ne ya ya va che ka mi da che da ra ni so chu kwa ta me se Yagrai ang hursa zohman ne ka ni unta ga do ka ka mi unhriya ni sina vehra ku no sanay ah chere shkani so kwenta do ka tuku yon sanay ah ma yubi do ne rakwind ogunu dahni zohman ne che da meze zo si yasun ga ro men o yara kin eh ma zohadon ne ya ah mezin e ya seba a seba e ra Jesucristo mani zohro Veda ege ram ang magununda ni so chukwa. Ne, achin yah riyay ang sewa kunu e dohra zo tui zo ho ogui ne sa do shka so kwenta tahwa o ora zon ka ne inna tre sa do nari zo kanako zo na hadon. Da zi ka ne aza ka na un Jesu Kristo ren chimi niya ne za inna ka ni ma zo ne taha do ka kun kutume zo hama. Tame ze ya kung zo yuwi kunu za ni ma ki ya Jesu Kristo ne teme ze kata ni ze ba za ushawa ya zinak ya za ni ma zo hadon. Nana ni atash na ang ze ba kunond o yuwi sana ya ang nana za a. Mera ang shkah ni zo kwenta ze ba ch enu zanyu kira ang ro toha shnu tre riya sana ya ang nana za tinu noko. Tame ze ni tanu ma tukwa zung do, kuno ta ni yiwi ma niya do, ne e ni so zewa ni un taga ch e ze, kanako un ma Jesu Kristo, ne o ni tinu ni zino ko ma zini ra ama ni ro, nari no kwa ni ma no ko do ni so, ch e ze ne e ni so zewa ni un taga, ne ne chwi ni so, ka mi na ta ni so sanay ang riang yiwi, kwa no ma, Tame ze ta ah ni so ha mi na ta sa na Jesu Kristo che ze unshkruvara ni so ni ya ni so ma za ne ot ah ni so ha mi na ta che ze me ina ra ni so za ki ya ni so adon. Ni si sa yo ro e ra ni so ma ne ne e ni so ze wa kunei ang ma ka mi ria ni yubi na we hra ku no na na za yo a. Zane o ninso ro me ze che ze kunshkurwara ninso ni yah ninso ma che da akmi na ta ninso sana Jesu Kristo zane ne akmi chih ninso ma. Ma ze da yah ninso che ze me ra ninso na no do ra un che ze ni hung ta ga adon. Zane ka be ze ba nika ni mat ah ninso do ka be ze ne ba nika ni mat ah ninso do zane ta zi yah ma. Maze nata kuno dahni so sana Jesu Kristo rin ibi ne che da kunya yara ni mahadon. Sane bawi ne kunya yado rani ma un na ha. Oze ne e un sewa kabi za un to bawi che enu sewa ra un niya hadon. kaviza ya un to cheze a chini ya sori a che un ne cheze ra ku ya ni mai ahma hadon nana nya tash an seva vaina paulo che jesucristo a tameze kun yara seva segun ahma tameze azir kero shkant oiwi kwenta seva sa ushava jesucristo ya ne kaveze kaina un to kaveze kavi un to Sane tahina kiyah kwanonya ra unhadon. Vaina unche Jesucristo ne seze kavi unche Jesucristo ne kavi za undo kiyah so adon. Tame seze o kaina unriachimi niya ne kayaknu riyan kiyah so unche Jesucristo ne cheda nin eh aze zado kavi unhi aze zado kaina unhi nin eh ta kiyah hama. Oze za kunya waro treshwa. Tameze zeze kavi unhe kina unhrian Jesucristo ne za ushado kaana hadon. Zane achido kayaun chere tiang snanayaan rianzo ne cheda ne unseba ze kun kavi unkwano ma. Maze kina un kazodo ne rakwi unmazo ne zado kanako zohian kia hadon. Dazi gane kunya yado ranimazo riay anhadon. Tameze aza kuria untaga ne kin eunzo ma ne cheda eusado ka mizo che Jesucristoa. Nana niatash na seva ek yazuni che Jesucristoa. Sino ko sana Jesucristo na naza menizo ne cheda kunozo tukwayo ne ek yazo kanezo gatinuzo ha. Ne ka veze kuchi unshanzo, ka veze se kuchi unsane, da ze nana unkuno, se va kunyabara kunundaso ha. Temeze rakwizo tinuzo, ne o kiasunzo, che nana za no konia. Ne da shami se kuchwizo, ni yaso mani sita ri yumani ma. Ne yo mekin eniso, ta yaso ne shkahniso kwenta se va cham aniso. Sane kaani soriyan awagwi ne chazo sane kavi zazo ha. Vedansh ka yani so kwenta ki ay ang nahadon. Mach e Jesucristo ki yant oy ang selurian so se va kuchumara so ni yaso ma Jesucristo adon. Sane o selur meze kaveray ang kiranso sanyuch e Jesucristo adon. Tameze kunyaba sanyuran so ka sanyura unha sane an eso tawa kanot bi un ka sanyuyo adon ne kwano nya mese a kuchi unana nya riaso seba anot bi un ka sanyuna hadon